Ok. Så du har kanskje sett, så har jeg hatt besøk av læringsassistenten vår. Du klør så litt i huet. Du får litt grå hår av oss nå, altså. Jeg bare utdyper den beskjeden jeg sa litt innledningsvis. Fordi hun hadde en anmerkning til som gjør jobben hennes veldig vanskelig. Så ta det til, altså, dette ikke en pekefinger til dere som har gjort det riktig, men det en klar beskjed til dere som faktisk bør sjekke at dere kanskje ikke gjorde det riktig. Det ligger retningslinjer ute i fronter på hvordan dette her skal gjøres med opplasting for at det skal fungere. Dette har jeg faktisk gjort noen ganger før, og det har fungert. I år tror jeg det mange som ikke har vært så flinke til å lese retningslinjene. Det veldig dumt, fordi der står det ganske viktige beskjed som gjør at dette skal fungere for både de som skal rette, for de som skal lese, og for Gud som skal holde styr på oss alle. Og det som kanskje var den største utfordringen, altså alle har vel klart å laste opp med sitt navn. Men det jo slik at det står klart beskjed i retningslinjene på hvordan det skal se ut når dere laster opp at rettingen i rettemappa. Retting oblig fra, og da det ikke de som har gjort det, men det obligen av forfattergruppa. Det står helt tydelig i retningslinjene. Og hvis du tenker at hvis du var i den gruppa som skrev navnet ditt selv der, i stedet for å skrive det på den gruppa du rette for, så husker du sikkert det nå, eller vær så snill og gå og dobbeltsjekk det. For dette har jo betydning for at de som har fått oppgaven sin rette, også skal finne sin oppgave, at det står navnet deres i toppen. Du i tvil om hvordan det skulle se ut, så ser det står, ligger retningslinjen i fronter. Fortsatt. Står klart hvordan det skal være. Sjekk at du ikke har skrivet ditt eget navn i retning fra, men retning av obligen, altså det er obligen som dere har rettet, som skal stå navnet på der. Slik at heter du Syversen og Hansen, og lever til oblig i innlevingsmappa, oblig fra Syversen og Hansen, så det altså retning fra Syversen og Hansen. Det den du laster opp at. Slik at Syversen og Hansen er helt slik på begge steder. Jury og jeg skal ha et møte på hvordan vi skal løse dette her nå etterpå, så finner vi ut. Følg med på fronter, for vi må se om vi... Egentlig så er det slik at de som ikke har levert nå, de har egentlig strøket. Så enkelt er det. Vi skal se hva vi gjør med det. Følg med. Og følg den beskjeden som kommer, for den er uomtvistelig og siste hvis vi bestemmer oss for å gjøre noe med det. Men egentlig så er det slik at de som ikke har levert, gjort dette riktig innen fristen, har strøket. Ferdig snakket. Da... skal vi også se om det er noen merker som stryker. Det vil si at jeg hopper litt over dette her som vi nå har som dere har to slider på om hva som påvirker valg av arkitektur, for dette her står ganske tydelig beskrevet i boka, både med en forskningsartikkel og med hva som særpreger de ulike valgene som vi snakket litt på her i sted, ikke sant? Når velger man de ulike arkitekturene, hva ligger bak et strategisk tenkning, også da sammenholdt med hva det har av positive effekter kontra eventuelt merkostnader, risiko med spillover og sånne ting. Totalt helhetlig bilde som vurderes, og dette er strategi. Dette er ledelse, og dette er å leve med risiko. Man tar et strategisk valg om en form for arkitektur og etter hvert porteføljeoppbygging ut fra en strategi som alltid vil innebære en viss risiko. Den har dere ute, så da hopper jeg til det vi skal snakke om før vi går inn på oppgavene. Altså de fleste merker. Veldig mange merker tjener ikke penger. Dette jo bare en litt mer spissformulering av hva jeg har sagt i hele semesteret, og boka også sier at det koster tid og ressurser å bygge et godt og sterkt merke som faktisk gir den inntjeningen og den muligheten for å leve i kvalitetssirkelen som vi egentlig ønsker oss. Men det betyr... at når jeg sier at dette handler om ledelse, det handler om å leve med en bevisst for å ta hva slags risiko man ønsker å ta, hvordan man bygger det opp, så vil det også bety at man over tid i en porteføljebetraktning av og til må kaste noen ut. Og er det noe som jeg ikke vet om er genetisk bestemt, som ligger i oss mennesker, eller hva det er, men for å ta et veldig enkelt eksempel, så tror jeg at for de fleste av oss, hvis ikke jeg er helt unik, så tror jeg det er flere enn meg etter rommet her som har slik at det er lettere å kjøpe nye klær og putte inn i klærskapet enn å ta farvel med en kjær skjorte eller bukse som har satt godt i 3 år, men nå begynner det å bli litt out of date og litt slitt, og få kaste den ut. Litt sånn er det også med de som sitter og skal være porteføljeforvaltere for merker. Det lettere å tenke vekst, vekst, vekst og bygge på enn å ta en velfundamentert, riktig nok, selvsagt, beslutning på at, vet du hva, nå må vi kaste deg ut. Og noen av de valgene vil det helt klart komme opp I hvis du skal sitte om være porteføljeforvalter på et på en samling av merker når den tid kommer. Og her det delt inn I fire bokser som vurderingsgrunnlag du kan gå gjennom med deg selv og din ledergruppe I forhold til om merkevaren I porteføljen skal fortsatt få ha et fortsatt liv eller om den skal ut. Og det ene karakteristika ved selve merkevaren. Og her det flere punkter som står tydelig under. Kan merke utvides? Altså har vi potensial? Og helt rett for å kunne utvide så må du ha et sterkt, en sterk posisjon fra før. Hvis ikke, du kan, det jo lite å hente, snarere kun utgifter å hente på å utvide et merke som egentlig for få allerede vet om. Ikke sant? Kan posisjonering justeres? Har vi lojale kunder? Altså til det her står det I sliden her. Altså, hva karakteristika ved det enkelte merket? Og I en porteføljesammenheng så skjønner jeg at det her må vi egentlig ha et verktøykasse for å vurdere. Men uansett, så det mange ting å ta standpunkt til et strategisk perspektiv for om karakteristika ved selve merkevaren skal få lov å være. Og så det ved bedriften, ved vårt foretak, alla for eksempel Orkla, alla for eksempel Procter & Gamble, som jo av de aller, aller største, og så, som har en merkeportefølje å forvalte. Men det koster penger å forvalte det her. Altså, man kan, hvis man ikke har gode verktøy, miste oversikten over porteføljen, og da det I hvert fall stor risiko for å ha mye kostnader, da på så mye kostnader som man egentlig ikke nesten vet om før bondlinjene står her ved årsskiftet. I det hele tatt, hva karakteristika av bedriften, og hvor går vi I det strategiske? Hvem? Hva trenger vi av merkeportefølje videre for at vi skal faktisk klare å posisjonere oss I det videre bildet? Og selvsagt, hvordan ser markedet ut? Det kommer skift. Dere som jobber med markedsføring vet at produktene har sin livssyklus, og det blir utdatert hvis det ikke blir fornyet underveis. Det aller meste. Så det markedsvekst på dette produktet? Det potensial fortsatt? Og hvor stort egentlig markedet? Det de to punktene som boka nevner her. Og så selvsagt da, sist der, men slett ikke minst, og så dette et merke som vi tjener penger på. Og det et merke vi tror har potensial til å bygge opp videre? For om vi ikke tjener penger på det I dag, så sånn, ok, hva videre? Og så sier boka noe om at, ok, ulike strategier når det gjelder ledelse, globalisering og distribusjon påvirker hvordan dette her besluttes I et styre. Men jeg bedre klager merke til vi skal sitte på porteføljeforvaltning. Som sagt, det lettere å putte på enn å trekke fra. Og det essensielt for økonomien. Dette her helt sikker på at dette Ivar Moe helt enig med meg I. At hvis dere ikke klarer å kaste ut de som verken har potensial, eller kommer med inntjening I dag, eller har et markedsvekst I seg PT, så kaster dere faktisk rett bort penger dere kunne brukt på å investere I å gjøre de merkene som dere skal fortsatt ta med I porteføljen, gjøre det enda bedre. Eller få inn nye. Orkla ganske gode på å både kjøpe inn og kaste ut. De såpass store. Jeg tenker til større porteføljen blir, til mer profesjonell blir det ofte gjerne forvaltningen. Da. Man får kanskje litt mer sånn distansert, mer sånn nøytralt, objektivt forhold til hva de enkelte merkene Det litt sånn menneskets egenart det også. Og ofte fordi man profesjonerer med bare verktøy med til større portefølje man får. Hvis du nå sitter og lurer på at her var det mange punkter som påvirker om porteføljen skal saneres, at deler av porteføljen skal saneres eller ikke, så tenker jeg at ok, ja. Så kan jeg si at dere kommer aldri til å få et spørsmål om gjengi denne modellen her til eksamen. Det har jo ikke noe mening for meg. Men det som du må gjøre, å sette deg inn I de enkelte punktene og forstå hvilken sammenheng dette har med de strategiene som står nevnt der, slik at hvis du får spørsmål om hvordan det ene eller det andre påvirker hvorvidt det skal saneres eller ikke, så må du kunne diskutere det ut fra et faglig argumentasjon. Det har jeg gjort eksamen før. Det er kanskje igjen. Jeg har ikke peiling. Jeg har ikke begynt å tenke på eksamen enda. Men dere bør ha begynt å tenke litt på den. Som skal svare på den. Ja. Så som sagt, bildelig hukommelse i forhold til hvordan det ser ut. Nei, det spør jeg ikke om. Men at dere forstår mekanismen, og at dere forstår det, det står plusser og minuser bak hver enkelt, hvordan dette her skal påvirke, hvordan merket skal forbli inne i varmen i vår portefølje og utvikles videre, kanskje bli globalt for en sakens skyld. Eller om vi sier at ok, du har brakt oss så mye lykke og penger, men nå er det takk for seg. Sagt litt til tabloid. Det må du forstå og argumentere faglig for. Så er det en prosess om merkesanering som står godt forklart i boka. Det første er hvis man har sånn som Orkla og Procter & Gamble som har mange ulike også kan si bransjeindelinger i sine porteføljesammensetninger, så man først bestemmer hvilken del av porteføljen vi ser på. Men dette kan dere fint lese til selv, men her det en ganske interessant tabell. Så det var litt sånn to the point da. Og la oss egentlig begynne på den linjen som helt gul tvers igjennom, for der står det bidrag, middels. Sånn det. Ok. Den gir et bidrag. Det ikke ha igjen med masse likviditet inn på, i prismargin per produkt, men den gir et ok bidrag. Nå situasjonen sånn, middels, greit nok. Det surrer og går, for å si det på et annet språk. Fremtidsbildet i forhold til dette her merket, middels, greit nok. Hva står det her? 80-60% av alle markedsverdier i porteføljen oftest her. På greit nok. For det vil si at, og spørsmålet, hvis du har stor omsetning innen disse merkene, så om det liten prismargin per enhet, så kan det bli jo det masse penger når du får stort nok skala og fortrinn på det. I bånd da, hvis man ikke gir noe bidrag, eller lite bidrag, når situasjonen dyster, og fremtiden i hvert fall ikke noe mer rosenrød, saner bort med seg. Det som interessant da, denne her som har et lavt bidrag i dag, men som har en høy forventning i fremtiden. Følg med, enten et fremtidig powerbrand eller et sort hull. Og dette kan jo være fordi at det et nytt merke man har tatt inn i porteføljen for å utvikle. Da vil det jo naturlig ligge der. Man har jo da strategisk tatt det inn fordi man vil utvikle det. Så det bare å følge det litt spesielt. Nei. Besøk. På toppen jo det som kan virke som drømmemerke. At man på en måte, alt solskinn, både i bidrag, i noen situasjoner i fremtid. Power brand, altså har muskler, viser styrke, har stor omsetningstakt, høy omsetningstakt, utvid merke, hold prisen oppe, står det, og forsvar merkevaren i markedet. Og den kan man da av og til forsvare med for eksempel en house of brand strategy, og bygge opp slik at den med høy prismargin og høy kvalitet blir omringet av blant annet brands rundt, som har nå et massemarked til en annen kvalitet og til en annen pris. Så bygge rundt det slik at du måtte få med deg hele bildet i det markedet. Dette strategi. Det siste tror jeg dere også har lært om i markedsføring. Så denne matrisen her i sin enkelhet utrolig ryddig grei. Så denne sammen med den modellen på forrige slide og forstå prosessen imellom ut fra et strategisk perspektiv og ledelsesperspektiv for det egentlig det som vårt anliggende til faget i kun 5 studiepoeng. Vi blir ikke spesialister i fargebruk i logo, vi blir ikke spesialister på det grafiske, skjønt noen her det fra før eller ønsker å bli det i hvert fall i sin matcheprogram, men å forstå mekanismene fra et ledelsesperspektiv et overordnet mål, og her det mye viktig fordi som sagt, det lettere å bygge opp enn å bygge ned. Da jeg ved gruppeoppgave. Skal jeg stille et spørsmål? For det, i bilturen oppover der, så tenkte jeg at det er bortover, utover heter det. Vi har vel ikke hatt den ene oppgaven før, så nå stiller jeg et sånt hjelp med å huske på spørsmål. For det ene spørsmålet som fra en eksamensoppgave handler om Tine og Salma Laks. Har vi hatt en oppgave før? Vi har ikke det. Nei, ikke sant? Da hadde jeg kontroll. Jeg tenker vi skal ta den først. fordi det en eksamensoppgave. Og så tenkte jeg at hvis dere har lyst, så kan dere, altså denne kan dere sitte her og løse tre og tre, eller dere kan sitte ute der. Noe av denne saken her jo litt historisk, men faglig sett så den kjempeinteressant. Så vi at dere, og dere satt jo, denne her gitt som en eksamensoppgave, og så satt man på eksamen uten hjelpemidler og måtte tenke faglig rundt den oppgaven. Og det jeg ønsker jeg skal gjøre, det skal tenke faglig, det skal ikke gå inn og finne artikler om hva tenkte man egentlig, for det ikke det interessante akkurat nå. Det faglig fra et merkevareperspektiv. Hvordan, hvorfor gjorde man det ene, og hvorfor endte det som det gikk, ut fra et faglig perspektiv. Tine, oppgaven var gitt i 2013, så vi ser at dette en oppgave som litt historisk, men oppgaven like bra faglig for dem. Diskutere med bakgrunn til merkevareteori hva som kan være begrunnelsen for at Tine gikk inn I Salmon Brands, som da altså da salmalaksen, som vi alle kjenner. Som blir fort vakuumert etter den kommer opp og sånne fine loins uten bein og koster litt mer enn annen laks, fordi den på en måte spiseklar og har veldig høy kvalitet. Og så skriver jeg start gjerne med assosiasjonskartet. Det som det interessante ved å gi slike oppgaver som på en måte alle kan skrive noe om. Dette men som påminnes at det ikke noe jeg skal begynne å jobbe med nå. Det en sånn oppgave kan, den kunne jeg gitt til mora mi. Hun kunne mene noe om det. Som sensor på en eksamen så jeg helt uinteressert I det. Ikke fordi det mora mi, men hun kan ikke faget. Så kluen med å svare på slike ting helt tiden teori, teori, teori. Forankre og begrunne. Så jeg vil ikke ha synsing. Men vi vil ha en faglig tenkning rundt hva kunne være ideen her, ut fra et faglig synspunkt. Ikke interessert I at dere kan å google hva som skjedde. Når dere har gjort A, diskuterer videre I den teorien som vi alle nå bader I dette semester og kjenner godt, hva som kunne være grunnen til at Tine solgte salmalaks ut av sin merkeportefølje, og nå vi snublende der, akkurat der vi forlot pensum PT, ikke sant? På tross av at det var en salgssuksess. Fordi der var det. Jeg skriver inn det her tydelig slik at man skal huske det, for det ikke alle slike opplysninger man vet I panna når man sitter på eksamen og har litt småsvett og har cola og snickers som eneste som I nærheten, og ikke en eneste noe å google på. Sant? Det var ikke noe gærent med salget av salma. Snarere tvert imot. Men ikke tenk på historien på en måte hvordan snakker de sammen, og hva har jeg lest med den saken. Tenk fag og prøv å besvare. Og så har lyst til at det skal kunne være tre på hver gruppe, så hvis dere tre jobber sammen, dere tre jobber sammen, dere tre, du og de damene bak deg, du kjent med dem, hvis du ikke kjenner dem fra før, dere tre, du må få nye venner, du må sette deg med de to damene oppå deg, ok da du og de to som sitter der ikke sant du med skyggelivet og du og satte, finne den med skyggelivet der han, du ja og det ikke panna så det vi forstår riktig ja, og du da dere tre sammen da ble det to, slik det alle vet om vi skal jobbe sammen nå går løs på oppgaven, så tar vi det opp I plenum 7 minutter på 10. Lykke til. Og her kan dere få den, vet du, hvis dere vil ha den. Hvis dere vil ha den. Dere tre. Tar du de to av de nye vennene dine bak deg? Det nye. Du skal, hvis du kan få ta med den, så slipper jeg å løpe. Tusen takk. Ja. Det är lysmenyn här är som förhandsinställt. Beklagar att det är lite lysshöver i dag alltså. Tänker att du visst inte behöver smärta tänk. Här. Hur har det gått? Jag tror de flesta har kommit igenom både A och B och det är väldigt bra. Då har jag lyst att höra vad det svarte på A. Da. Det där start hjärnassociationskart, det stod inte i examensuppgiften när jag satt på att täcka idag. Flika att man ska skönja liksom man må tänka fag. Det står hjärna det är inte ett must. De som svarte på examen den gången hade I alla fall stått sig gott på att tänka lite mer faglig med hjälp av bland annat det. Okej. Varför? Kunde det här vara en god idé? Hvis du satt I chefsmöte I Tine, vilket du inte gör, men du gjorde liksom det då I 2013. Och så tänkte jag att detta här är en god idé, för det var faktiskt Tine som tog kontakt med Salma. Varför kunde det här vara en god idé? Det kan jag spela. Vad tänkte du om det? Vad har du svart på Asperger om? Ja? Det har laget associationskart som har mye melk og bondetradisjon og kuer og grønne henger. Ja. Og da Salma passet inn der på... Utviden norske? Ja, det kunne være en grunn. Ikke sant? Laks også sånn ved siden av norske melka og kua og bonden. Det jo primærnæring I Norge. Stor næring. Den eksportvare, som du sier, så du kan komme til et større marked. Og det veldig sånn... Laks på en måte en del av den norske grunnhusholdningen det også. Sånn, ja. Mm, ja. Så grunnen for at de da valgte å ta kontakt, tror dere at de ønsker å utvide sortimentet. Strekke det. Ok. Andre synspunkter? Hva har dere tenkt? Ja, fint. Ja. Mm. Så sunnhetsassociasjonen var en del som ble tilført I tillegg til den andre her. Ja. Kanskje vi skal rømme til laksen, for eksempel. ja, ja helt, helt klart. Altså, sunnhetsassosiasjonen I forhold til Tine, og eventuelt også sånn sammenkobling av produkter, absolutt en mulighet. Flere synspunkter. Ja, ruralt, ja. Ja. ikke sant? Jeg har absolutt et veldig godt argument. Altså, Tine har alt å tjene på at flere norske produkter av høy kvalitet kan få gå mot et globalt marked, fordi man profiterer på det, altså i forhold til hverandre. Veldig, veldig godt argument. Men da, når vi vet alt dette her som kunne ligge til rette for, vi skal oppsummere sånn nå, siste... På tross av at vi kunne finne felles assosiasjoner, vi kunne finne grunner for at det strategisk var lurt å utvide for å strekke merket vårt mer, altså strekke oss I en ny kategori med et, det vi har en House for Brands-tenkning I tilfelle. Vi kunne finne at til og med også Tine selv kunne profitere mye på det, fordi man fikk en sånn paraplyoppfatning av at norske kvalitetsprodukter som eksportvare var god butikk. På tross av det, så sa de at, ok, nå vet du et møte vi har gjort, så, gått gjennom porteføljen vår, og det blir sånn der nytt på nytt, hvem skal ut? Her da, nå vi et minutt på overtid, men jeg beklager det, men vi kommer til å holde på det en minutt. Sånn ser Tines portefølje ut I dag. Nå det kanskje ikke helt ikke 2013 I dag, akkurat så veldig ulik. Og innen alt dette her, så det jo, I hovedsak melkeprodukter, men ikke bare. En gruppe skal fortelle meg hva dere kom frem til, eller hvorfor? Hvorfor måtte jeg salme meg ut? Ut fra den teorien jeg skulle ha lest I dag. Hvilken gruppe vil svare på det? Den sørger for at alle andre får fri etterpå. Kjempeoppgave på dine skuldre da. Har dere lyst til å svare på det? Fryktelig lyst, ja. Bring it on! Ingen smitteeffekt. Det stort skritt. Hvorfor skal 15 000 bønder være med å eksportere laks og støtte opp om eksport av laks? Nå det slik at innen alle her, så bortsett fra to, så det melk. Resten også basert på epler og frukt. Det vil si at det egentlig... agrikultur, bonde, landbrukssamvirketenkningen veldig intakt. Og det jo nettopp der at man kanskje kan si at det en liten sprik som over tid kanskje ikke var helt entydig med alt det andre som Tine driver med. Og ergo så går det da sannsynligvis på merkevaren og mismatch med et bedriftsimage, for eksempel. Hvis det gått inn I den modellen, hvilket jeg jo signaliserte ganske tidlig at det var en fin mulighet for å finne ut hvordan man skal gå på det, Så betyr det at det okay, vi tok feil, faglig sett. Historien en litt annen, men dette var nok også en del av vurderingen. Jeg skal legge ut den I frontrommet, så dere kan lese den artiklen. Ellers så tror jeg at dette kan jeg ta som et eksempel på en typisk eksamensoppgave som jeg liker å gi. Så hvis jeg synes den var litt tråkig å jobbe med, for det lov å synes, så tenker jeg at da kan dere, etter vi har snakket om det nå, gå, for vi har snakket om på en måte de store linjene. Her mye å hente I forhold til å gå inn og skrive seg ut I forhold til de ulike teoriene gjennom boka. Så det en god oppgave å trene på videre på fredagen, for eksempel. Og så får dere en oppgave til fredagen. Men takk for I dag. Og så ønsker dere ikke en, selvsagt, jeg håper dere øver med Guru på fredagen. Men etter det ønsker dere ikke riktig god påskeferie. Og så vet dere hva som skjer uke etter påske, og så ses vi den, hva blir det nå, 25. Sånn. Men inntil dess, ha det riktig godt.